Epistola către Evrei, capitolul 3. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați dar seama, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zisără? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Amin. Continuăm astăzi meditațiile noastre în Epistola către Evrei. Și începem cu ajutorul Domnului, capitolul 3, în ceea ce am numit noi a doua secțiune a epistolei, cea despre progresia revelației. Capitolul 1, prefața, am observat acolo proeminența lui Hristos, faptul că El este mai presus de toate și mai presus de toți, El este începutul, El este sursa. Nimeni nu poate fi pus alături de El, nimeni nu poate fi comparat cu El. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este Creatorul, El este susținătorul tuturor lucrurilor, pe toate le ține cu cuvântul puterii Lui. El este Cel ce ne-a vorbit direct și ne-a adus Evanghelia lui Dumnezeu, vestea bună a mântuirii, ceea ce face ca El să fie proeminent. El este primul. Cel întâi născut din morți, din toată zidirea, începutul și sfârșitul. Și, prin urmare, în numele Lui trebuie să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. El a făcut curățirea păcatelor prin sângele Lui. El este singurul mântuitor, El este singura cale spre Dumnezeu. Singura posibilitate de mântuire, nu există alta. Și apoi, progresia revelației, de la capitolul 2 până la capitolul 7, inclusiv, și acum suntem în această secțiune despre progresia revelației, adică descoperirea lui Dumnezeu în istorie. Și am mai vorbit despre asta, că Dumnezeu s-a descoperit progresiv în istorie și chiar cu asta începe capitolul 1, care ne spune, după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri prin proroci, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Deci Dumnezeu a vorbit în vechime și a vorbit într-o perioadă lungă de timp și a vorbit de multe ori și a vorbit în multe feluri și a vorbit în multe chipuri. Și Domnul Iisus Hristos, Fiul, este vorbirea finală a lui Dumnezeu, descoperirea finală a lui Dumnezeu, pentru că toți aceștia vorbeau despre Hristos, despre patimile lui Hristos și de slava de care aveau să fie urmate, spune Petru în 1 Epistole, capitolul 1. Și ei toți priveau înainte spre ceea ce le descoperea Duhul lui Hristos care era în ei. Când vestea, spune Apostolul, mai dinainte, patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și Dumnezeu continuă să se descopere În Noul Testament, apostoli, prin apostolii Domnului, care au scris și au continuat să scrie scripturi și să întregească descoperirea lui Dumnezeu, revelația specială a lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură, apostolul Pavel spune că lui s-a dat harul să întregească cuvântul lui Dumnezeu, să-l întregească, adică să-l completeze, să-l aducă la împlinirea finală. Și nu numai lui, ci și celorlalți apostoli care au scris cărți ale Noului Testament, scripturi. Din acest motiv, în acest sens, noi nu mai putem să așteptăm și nu putem nici să afirmăm că mai există astăzi o revelație specială a lui Dumnezeu în felul acesta. Pentru că revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu este încheiată. Acum, totuși Dumnezeu continuă să vorbească. Dumnezeu a vorbit în vechime, Dumnezeu a vorbit la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu vorbește și astăzi. Cum spune Iov, că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Cum ne vorbește astăzi Dumnezeu? Cum continuă de 2000 de ani de când s-a încheiat canonul Scripturii, de când s-a încheiat în înregistrarea acestei revelații speciale a lui Dumnezeu scrisă în Sfânta Scriptură, cum continuă Dumnezeu să ne vorbească de atunci încoace? Nu continuă prin alte scrieri revelate. Nu mai există scrieri revelate în afară de Sfânta Scriptură. Asta este încheiată. Și chiar parcă e pecetluită pe ultima pagină a Scripturii că orice adăugare, orice scoatere are consecințe fatale. Dumnezeu continuă să vorbească prin ceea ce numim revelație personală. Descoperire personală care se produce în acest cadru general, descoperit de Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, orice descoperire ar putea fi astăzi, sau orice descoperire ar putea să pretindă cineva că are astăzi, trebuie să se încadreze în acest tipar al cuvântului lui Dumnezeu, în această revelație scrisă, autoritară, despre care Domnul însuși a spus că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. De aceea, apostolul Pavel, când vorbește despre prorocie și despre proroci, profeți, în Noul Testament, în biserică, spune dacă prorocesc, să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Adică să analizeze ceea ce spune. Când judeci ceea ce asculți, trebuie să ai ceva la care să te raportezi. Trebuie să ai o referință la care raportezi ceea ce se spune și să vezi dacă e adevărat. Cum judecau cei din Berea, de exemplu, și ei îl judecau pe Pavel în acest sens. Adică judecau predicarea lui Pavel, judecau cuvintele pe care Pavel le spunea și evanghelistul Luca înregistrează asta și Duhul Sfânt înregistrează asta ca fiind o inimă aleasă. Cea care cercetează adevărul și care verifică adevărul, cei din Berea, creștinii din Berea, aveau o inimă mai aleasă, un caracter mai nobil decât cei din Tesalonic. În fiecare zi, acasă, cercetau scripturile. Aceasta este referința, acesta este standardul, acesta este adevărul absolut. În fiecare zi acasă cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este adevărat. Deci asta înseamnă să prorocească doi sau trei pe rând ca să se înțeleagă ceea ce spun, să se înțeleagă clar și ceilalți să judece, să analizeze. Și spuneam că revelația în perioada aceasta a bisericii în care Duhul lui Dumnezeu nu mai coboară peste cineva cum cobora în vechime peste proroci, ci Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește noi și își face locuința în noi și apostolul Pavel spune, noi suntem templul lui Dumnezeu, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Faptul că Duhul Sfânt locuiește acum în noi și face din noi locuința lui, face ca revelația lui Dumnezeu generală, specială, înscrisă aici în cuvântul lui Dumnezeu, să devină acum o revelație interioară în noi. Pentru că legea nu mai este scrisă pe niște table de piatră în afară, ci este scrisă pe niște table de carne, este scrisă pe niște inimi de carne și este înscrisă cu Duhul Dumnezeului cel viu. Și Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi acum ne luminează, ne iluminează ca să înțelegem scripturile, cuvântul lui Dumnezeu revelat și înregistrat, scris. Despre asta ne scrie și apostolul Ioan în prima lui epistolă și ne spune că nu avem trebuință să ne învețe cineva, pentru că ungerea lui care este în noi este cea care ne învață toate lucrurile. Și la fel, când apostolul Pavel vorbește despre manifestarea darului profeției în biserică, ne spune că are de-a face cu starea inimii, cu starea spirituală în care ne aflăm fiecare și Duhul lui Dumnezeu este cel care ne vorbește, el care cunoaște inima, Duhul care cercetează toate lucrurile, Tainele lui, dacă intră un necredincios sau unul fără daruri și, este, și toți prorocesc, el este încredințat de toți sau judecat sau analizat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite. El va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este prezent în mijlocul vostru. Deci asta despre progresia revelației și aici am văzut ca o idee centrală privirea spre Hristos. În descoperirea revelației, profeții toți priveau înainte spre Hristos, spre patimile lui Hristos și spre slava de care aveau să fie urmate. Și acum trecem la capitolul 3 și am împărțit capitolul 3 în trei secțiuni. Prima, credincioșia celui ce cheamă, versetele 1 și 2. A doua, singurul vrednic de slavă, versetele 3 la 6. Și a treia, pledoarie pentru credință, versetele 7 la 19. Deci în 3 am împărțit acest capitol, versetele 1 la 2, 3 la 6 și 7 la 19. Credincioșia celui ce cheamă, singurul vrednic de slavă și pledoarie pentru credință. Și astăzi o să medităm la primele două versete și la tema care am numit-o credincioșia celui care cheamă. Deja ne-am familiarizat cu chemarea lui Dumnezeu și cu chemarea Mântuitorului și am văzut că Dumnezeu a chemat și Dumnezeu continuă să cheme. Și deja am înțeles că trebuie să răspundem chemării lui Dumnezeu, dar că nu toți oamenii răspund chemării lui Dumnezeu, ci răspund cei aleși de Dumnezeu. Domnul spune, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc și va fi o turmă și un păstor. Sau Caiafa, despre Caiafa Ioan înregistrează și spune, vorbea astfel sau a prorocit Caiafa, spunea lucrul acesta nu l-a spus despre sine, că este de folos să moară un singur om pentru tot norodul, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și acum urmează o completare. Dar nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Domnul va strânge într-un singur staul toate oile lui, cele din Israel și cele dintre neamuri, îndepărtând prin trupul său, prin jertfa lui pe cruce, zidul de la mijloc care îi despărțea. Și nu era niciun fel de legătură între iudei și neamuri, nici măcar între iudei și samariteni, care erau o amestecătură de iudei cu neamuri. Însă, prin venirea Domnului Iisus Hristos, prin moartea Lui ispășitoare pe cruce, se rupe perdeaua dinăuntru, se sfâșie de sus până jos, se desface și se deschide o cale nouă și vie, pe care nu este deschisă numai pentru marele preot, nici el măcar nu putea să treacă ca om, ci din fața perdelei, de după perdea, cu fum mult de tămâie în fața lui, făcea ispășire o singură dată pe an pentru păcatele lui și ale norodului, poarta aceasta se deschide, ușa aceasta se deschide spre Sfânta Sfintelor, nu de pe pământ, nu din templul din Ierusalim, ci pentru adevăratul locaș de închinare din ceruri, zidit nu de un om, ci de Dumnezeu. Și de acum este o intrare liberă pentru toți cei care ascultă chemarea lui Dumnezeu și răspund chemării lui Dumnezeu. Însă, cum spuneam, nu toți răspund chemării lui Dumnezeu, nu toți răspund chemării Mântuitorului, ci răspund cei care sunt aleși de El, aleși înainte de întemeierea lumii. Și asta este o taină, o mare taină. Deci sunt alte oi și sunt copiii lui Dumnezeu cei risipiți, care vor fi adunați într-un singur trup. Deși chemarea lui Dumnezeu este adresată tuturor, pentru că atunci când Domnul l-a chemat la pocăință, predicarea lui îi viza pe toți oamenii și predica și spunea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Sau apostolii, când au predicat în ziua cincizecimii, au adresat acest mesaj întregii mulțimi care era adunată în Ierusalim, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Însă, deși au fost mulți care au răspuns chemării, 3.000 de suflete au fost botezate în ziua aceea și au fost adăugați la trupul lui Hristos, n-au fost toți. Mesajul, predicarea, Evanghelia trebuie să fie transmisă și propovăduită tuturor neamurilor de sub cer. Orice făptură trebuie să audă Evanghelia Domnului Iisus Hristos, însă nici atunci și nici acum și nici în viitor nu vor răspunde toți. De fapt, vor răspunde puțin la chemarea Mântuitorului. Și cei care răspund chemării Mântuitorului trebuie să răspundă într-un anumit fel. Nu se poate răspunde oricum la chemarea Mântuitorului și deși se fac eforturi, unii fac eforturi susținute să provoace un răspuns la chemarea Domnului Iisus Hristos, să forțeze un răspuns, să forțeze cumva pe cineva, nu chiar silit, așa împins de la spate, dar cumva să determine, să creeze o anumită stare, o anumită stare sufletească, o anumită impresie asupra sufletului, asupra sentimentelor, asupra emoțiilor, pentru că emoțiile sunt puternice și sunt oameni care sunt foarte abili în a crea emoții și a crea emoții puternice și să și profite de pe urma acestor emoții puternice. Însă ce este caracteristic emoțiilor este și că sunt puternice, dar și că sunt de scurtă durată. Emoția trece, emoția trece repede. Și omul ajunge acasă și după ce ajunge acasă, emoția s-a dus. A fost pe moment, așa a fost o emoție puternică și a luat o decizie, însă după aceea începe să gândească, începe să socotească prețul deciziei pe care a luat-o, ce implicații are decizia asta și mulți dintre ei se întorc înapoi. Mulți dintre ei nu mai merg înainte, au fost chiar dintre ucenicii Domnului care au trăit experiența aceasta, pentru că n-au putut să primească cuvintele Mântuitorului, n-au fost dispuși să plătească prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Pentru că una este să-L urmezi pe Domnul și alta este să plătești prețul urmării Domnului Iisus Hristos. A venit unul și a spus, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Ce declarație, nu? Ce declarație. Însă când Domnul îi spune prețul, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde și-o odihni capul, n-a mai fost atât de spectaculoasă chemarea. Și nici atât de spectaculoasă declarația acestui om și se pare că s-a stins cu totul declarația și dorința lui de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Urmarea Domnului Iisus Hristos, răspunsul la chemarea Mântuitorului are niște implicații și spuneam că trebuie făcut într-un anumit fel. Și aici apostolul ne numește, sau îi numește pe toți care au răspuns și au primit chemarea frați sfinți. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. A venit învățătorul și te cheamă. Maria s-a sculat iute și a plecat. Chemarea învățătorului, chemarea mântuitorului este urgentă. Este un sentiment al urgenței. Astăzi, și în capitolul 3, de câteva ori este amintit acest cuvânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Pentru că nu există nimic mai urgent și mai important în lumea aceasta decât mântuirea sufletului nostru. Nu-i nimic mai important decât asta și de aceea este o mare urgență și urgența este astăzi. Nu-i nimic mai important decât mântuirea cuiva. De aceea mântuirea cuiva nu este săptămâna viitoare, nici peste o lună. Știți că Moody a făcut odată greșeala aceasta, odată și pentru și singura dată în viața lui, când a spus ascultătorilor, vă dau timp de gândire o săptămână. Gândiți-vă o săptămână, meditați la ce ați auzit și peste o săptămână când ne întâlnim din nou, atunci luați o decizie. Și n-am mai apucat, mulți n-au mai apucat săptămâna aceea, a izbucnit un mare incendiu și mulți dintre ei au murit în acest incendiu. Și Moody a avut regrete toată viața lui că odată, la predicarea Evangheliei, a dat timp oamenilor o săptămână să se pocăiască, când Scriptura spune astăzi, acum. Iată că acum este vremea potrivită, iată că astăzi este ziua mântuirii, nu există nicio amânare. Cine știe că va mai avea încă o săptămână de trăit? Cine știe ce se întâmplă după ce părăsește casa de rugăciune și iese pe porțile acestei clădiri? Ucenicii Domnului, când au fost chemați, citim despre ei că îndată au lăsat totul și au mers după Iisus. Domnul i-a văzut și i-a spus, vino după mine, veniți după mine. Petru și Andrei, îndată au lăsat totul și au mers după Iisus. Iacov și Ioan, despre câțiva din ei știm exact cum au fost chemați. Iacov și Ioan erau împreună cu tatăl lor și cu cei care dregeau mrejele și Domnul i-a văzut și i-a spus, veniți după mine. Îndată au lăsat barca și ce aveau acolo. Aceștia au avut de lăsat mai mult. Au lăsat pe tatăl lor Zebedei, au lăsat pe slujitorii care erau plătiți și care lucrau pentru ei, au lăsat și mrejele și au plecat după Iisus. L-a chemat Domnul pe Matei la vamă, s-a ridicat și a mers după Domnul Iisus Hristos. A venit un orb, Bartimeu, era la marginea drumului și a auzit că trece Iisus și striga după Domnul Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și alții îl certau să tacă, dar el striga și mai tare. În căutarea după Dumnezeu, în căutarea acestui orb, care voia să-și capete vederea și sigur că voia și mântuirea și credea că fiul lui Dumnezeu poate să-l mântuiască, Domnul le-a spus să-l cheme. Și ce au spus ei? Îndrăznește, scoală-te că te cheamă. Ce frumos, ce schimbare! După ce îl certau să tacă, când Domnul l-a chemat pe orb, îndrăznește, scoală-te, că te cheamă. Și îl chema Domnul pe acest orb de la marginea drumului și știți cum s-a dus? Orbul când a auzit, se îndrăznește, dintr-o săritură, și-a lăsat mantaua și dintr-o săritură a fost în picioare. Ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Credința ta te-a mântuit și a căpătat vederea. Zacheu a auzit și el că trece Iisus și s-a dus să-l vadă. Îl căuta și el pe Domnul Iisus Hristos și s-a suit într-un dud și mare mirare, mare minune, că el care voia doar să-l vadă pe Domnul trecând, a auzit multe lucruri despre el și sigur că conștiința lui încărcată nu-i dădea liniște și încăuta, și nu știa cum probabil să găsească o rezolvare la toată problema aceasta încurcată, complicată în care era prins. Spre marea lui mirare, iată că se oprește învățătorul, mântuitorul, se uită sus, îl știe pe nume și îl cheamă și spune: Zacheie, dă-te jos, de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Vedeți cum trebuie răspuns la chemarea Domnului, la chemarea Mântuitorului? Dacă cineva, hai să presupunem că cineva totuși, cumva, prin tot felul de mijloace psihologice, răspunde. Facem pe oameni, determinăm pe oameni să răspundă chemării Mântuitorului, chemării la mântuire și cumva iau o decizie. Asta nu e o singură dată. Domnul nu ne cheamă numai o dată. Ne-a chemat în urmă cu 20 de ani și de atunci e gata. Ești mântuit, ai păcatele iertate, stai liniștit. Domnul continuă să ne cheme și continuă să ne cheme și continuă să ne cheme mereu. Dumnezeu l-a chemat pe Samuel. L-a chemat o dată și de două ori și de trei ori. Și după aceea Dumnezeu a continuat tot mai des să-l cheme pe Samuel și spune că Dumnezeu se descoperea lui Samuel la Shiloh prin cuvântul Domnului. Nu înceta să se descopere lui Samuel la Shiloh prin cuvântul Domnului. De felul în care răspundem prima dată chemării Mântuitorului, depinde cum vom răspunde și pe parcurs. Dacă a fost nevoie de mijloace de manipulare, dacă a fost nevoie de presiuni psihologice ca să răspundem chemării la mântuire, la fel va fi nevoie de fiecare dată când Domnul ne va chema la ceva. Și nu va mai fi același predicator abil ca să știe să ne aducă într-o stare așa emoțională puternică să putem să răspundem. Și dacă vom răspunde, decizia noastră va ține ca norul de dimineață, cum spune profetul Osia. Dumnezeu, că evlavia voastră, ce să-ți fac Israele, ce să-ți fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață care se arată și trece și dispare repede. Însă dacă răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu este rezultatul unei căutări interioare, rezultatul unei convingeri puternice pe care cuvântul lui Dumnezeu o aduce în viața noastră, asta va rămâne pentru toată viața. În primul rând, deci am observat chemarea lui Dumnezeu, care este numită aici că este chemare cerească. Frați, sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Chemarea lui Dumnezeu nu este a unui om, cum ne cheamă astăzi. Ne cheamă în multe feluri. Dumnezeu ne cheamă în multe feluri. În multe feluri, în multe chipuri. Cum zicea preotul, că Dumnezeu ne sună pe toți, sau ne cheamă pe toți, dar nu pe telefonul mobil. Deci asta nu e un mod prin care Dumnezeu să ne cheme. Deși s-ar putea să fie câteodată că cineva să ne sune la telefon și să ne cheme să facem, să ne ceară, să ne roage să facem ceva pentru Domnul, pentru biserica Domnului, pentru lucrarea lui Dumnezeu și chiar atunci, chiar acum nu. Dacă ar fi fost altă dată, dacă era mâine, dacă era peste 20, dar chiar acum nu pot. Cum răspundem la chemarea lui Dumnezeu, știind că chemarea lui Dumnezeu este cerească, însă ea se manifestă prin mijloace pământești și se manifestă prin ființe pământești. Dacă ar chema Dumnezeu prin îngeri pe fiecare, dacă ar trimite la fiecare câte un înger să-l cheme și să-i spună să facă ceva, dar nu se poate așa ceva, că dacă ar trebui să trimită un înger Dumnezeu de fiecare dată când vrea să te cheme și de fiecare dată când vrea să spună să faci ceva, n-ai putea să trăiești decât poate două zile. Ai murit după două zile din cauza atâtor descoperiri și atâtor revelații care te-ar lăsa fără puteri și ai cădea cu fața la pământ și n-ai putea câteva zile, poate ca Daniel, din pricina acestor descoperiri, timp de mai multe zile am fost bolnav, a căzut la pat și nu și-a putut vedea de treburile împărăției. Timp de mai multe zile, dacă ai vrea, deci în zilele alea, degeaba ți-ar vorbi Dumnezeu să faci ceva, că nu poți, că ești bolnav și ești la pat, bolnav tocmai din cauza unei descoperiri pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește în modurile cele mai obișnuite, în modurile cele mai naturale, prin cele mai obișnuite persoane. Nu înseamnă însă că nu pot să existe situații speciale și mesageri speciali, că chiar despre îngeri am citit în capitolul 1, că sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Și avem exemple și în privința aceasta. 2. Comuniunea cu Dumnezeu. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Comuniunea cu Dumnezeu care ne face frați. Ne face frați în familia lui Dumnezeu, ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu și să nu ne fie rușine că ne spun alții frate și soră, că își bat joc de noi și că fratele și sora, dacă vor să-și bate joc de un coleg care e pocăit, fratele, așa ironic, disprețuitor, este un titlu de cinste acesta, frați sfinți, copii ai lui Dumnezeu, prin credință facem parte din familia lui Dumnezeu, despre care spunea Apostolul Pavel că nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții și oameni din casa lui Dumnezeu. Dacă își bat joc și dacă rostesc cu dispreț cuvântul acesta, nu este decât o confirmare a faptului că nu-s chemați de Dumnezeu acești oameni și nici nu vor răspunde. Ei batjocoresc, și se spune Petru, batjocoresc, ce fel de nume? Frumosul nume pe care îl purtați. Batjocoresc, frumosul nume pe care îl purtați. Duceți-vă și spuneți fraților mei că am înviat, că mă sui la Tatăl, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Comuniunea cu Dumnezeu. Ce poate fi mai de preț, ce poate fi mai frumos decât comuniunea cu Dumnezeu, care se manifestă în casa lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Și la această comuniune suntem aduși prin credință, prin chemarea lui Dumnezeu, prin darul credinței, prin răspunsul credinței la cuvântul lui Dumnezeu. 3. Consacrarea pentru Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu și apoi urmată de sfințire care ne aduce în comuniune cu Dumnezeu are ca rezultat consacrarea pentru Dumnezeu. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Nu ne face Dumnezeu numai frați, nu ne face numai copii ai lui Dumnezeu prin credință, ci ne face frați sfinți. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Sfânt, pus deoparte, scos din lumea aceasta, smuls din întuneric și așezat în împărăția luminii, sfânt, pus deoparte pentru o lucrare, pentru o lucrare specială, cum spune Apostolul Pavel, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și cuvântul lui Dumnezeu are un rol determinant în asta, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, sfânt, sfințit, pus deoparte pentru orice lucrare bună. Mergem mai departe. 4. Căutarea lui Dumnezeu. Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Am răspuns chemării lui Dumnezeu. În căutarea noastră după Dumnezeu, Dumnezeu ne-a găsit și Dumnezeu ni s-a descoperit pe căile noastre. Acolo ne-a căutat, acolo ne-a vorbit, acolo ni s-a descoperit, acolo ne-a dat harul credinței prin care am putut să răspundem chemării lui. Însă căutarea lui Dumnezeu nu s-a sfârșit atunci. Este începutul căutării sau începutul împlinirii găsirii, descoperirii lui Dumnezeu. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi dacă mă veți căuta din toată inima. Auziți ce ne spune acum? Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Ațintiți-vă privirile. Și dacă te uiți cu privirea țintă într-un anumit loc, ce vezi în jurul tău? Ce vezi din prejur? Nu mai vezi nimic. Când te uiți țintă la ceva, vezi numai lucrul acesta, este singurul lucru care te interesează, toată atenția, toate resursele tale sunt concentrate pe această imagine. Și nu mai poți să vezi nimic altceva din ceea ce se întâmplă în jur. De aceea vedeți că întoarcerea privirii în altă parte poate să aibă consecințe dramatice. Orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire a cuvântului vestit prin înger. Sau o urmare catastrofală, moartea, oare nu numai o abatere la stânga sau la dreapta, care parcă ar mai putea fi corectată. Dacă te uiți înapoi, dacă ești chemat să alergi înainte și îți întorci privirea înapoi. Oricine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Sau Domnul ne spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Scapă-ți viața, aleargă la munte, scapă-ți viața și să nu privești înapoi. Să nu te gândești la ce ai lăsat. Doamne, ne-a lăsat totul și te-am urmat, ce ni se cuvine. Nu-i nimeni, Simone, care să fi lăsat în lumea aceasta ceva și să nu primească de 100 de ori mai mult și viața veșnică în veacul acesta împreună cu prigoniri. Și în veacul viitor, viața veșnică. Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Se roagă omului Dumnezeu și spune, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte și înviorează-mă în calea ta. Ochii sunt îndreptați în multe lucruri, ochii privesc, ochii văd tot felul de lucruri. Și spune Solomon în Eclesiastul capitolul 1, ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu se mai satură de auzit. Ce definiție! Ce definiție concentrată a generației MTV în urmă cu 4.000 de ani. Puteți să vă închipuiți că un om acum 4.000 de ani, într-un singur verset, a cuprins toată generația asta de acum, generația aceasta video, audio-video, sau video-audio, că acum nu se mai aude decât numai cu imagine. Dacă nu pui imagine, nu se mai aude. Până acolo s-a ajuns în această manipulare a vizualului. Ați auzit de Consiliul Național al Audiovizualului? Ați auzit de el, de CNA? De ce se înființează? De ce există acest CNA? Tocmai ca să controleze ceea ce se transmite prin imagine și prin sunet. Pentru că imaginea și sunetul pot să producă foarte mult rău. Și în special imaginea poate să producă mult mai mult rău decât sunetul. Este o carte care a fost scrisă acum vreo 30 de ani sau mai mult de 30 de ani și e actuală și astăzi, însă astăzi situația e mult mai dramatică decât atunci. Imaginea care suprimă cuvântul, așa se numește. Deci, cu ajutorul imaginii poți să înșeli foarte repede și foarte eficient și poți să înșeli pe oricine și poți să înșeli o țară întreagă. Știți sloganul care circula prin 1990, primele luni după Revoluție? A mințit poporul cu televizorul, cu imaginea. Și am stat și eu am stat atunci o noapte întreagă și m-am tot uitat să văd bateria de aur a lui Ceaușescu de la cada lui, să văd clanțele de aur pe care și toată lumea au crezut. Și noi am crezut și am spus, și uite ce l-a făcut, vezi unde s-au dus banii. Și noi trăiam cu toții aici de pe cartelă și stăteam 3 ore la coadă ca să luăm un kil de lapte și toată lumea, toată țara asta s-a umplut de ură împotriva lui Ceaușescu și îi lăuda pe toți ăștia epigonii noi, care au venit, ciocoii noi, care au venit în țara asta, ăștia erau binefăcătorii noștri și aia dinainte au fost criminalii care ne-au terminat. După ce s-au descoperit că nu erau chiar așa lucrurile, că erau chiar pe dos, că nu era nimic adevărat din tot ceea ce au spus și că era numai altă mărie, aceeași mărie cu altă pălărie până la urmă în țara asta. Căutarea lui Dumnezeu trebuie să fie o căutare perseverentă, trebuie să fie o căutare unică, ființa noastră toată trebuie să fie determinată în căutarea lui Dumnezeu. Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Mergem mai departe. 5. Căpetenia mântuirii, care este Domnul Iisus Hristos. La cine să ne ațintim privirea? Unde trebuie să avem privirea? Apostolul Pavel, când vorbește despre viața lui și despre experiența prin care a trecut, experiența convertirii lui, chemarea de care a avut parte din partea lui Dumnezeu pe drumul Damascului, cu totul specială, spune că pentru el am pierdut toate și le-am socotit ca o pierdere și ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Și chiar și acum socotesc toate aceste lucruri, lucrurile care erau câștig pentru mine, adică lucrurile acestei lumi. Tot ce aș putea dobândi și ce am dobândit în lumea aceasta și acum le socotesc toate ca pe o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, că e dezastros să nu uit și să mă întorc înapoi la ce am lăsat, e ca și scroafa care s-a spălată, s-a întors înapoi în mocirlă, sau ca și câinele care s-a întors înapoi la ceea ce a vărsat. Este o urăciune lucrul acesta. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, căutând să-L apuc pe Hristos, cum și eu am fost apucat de Hristos. El este apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, Domnul Iisus Hristos. El este căpetenia mântuirii noastre. Tot despre El ni se spune în Evrei, capitolul 12, la sfârșitul epistolei, pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, așa de ușor, și să alergăm cu stăruință, cu perseverență. Ațintiți-vă privirile în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu în ceruri. Căpetenia mântuirii noastre este apostol, el este apostolul și el este și marele preot. El este apostol în legătura de la noi spre Dumnezeu și El este mare preot în legătura de la Dumnezeu spre noi. Așa cum marele preot era așezat ca intermediar între popor și Dumnezeu să facă ispășire pentru păcatele norodului și pentru păcatele lui. Despre unica posibilitate de mântuire, despre faptul că Domnul Iisus Hristos, El este și apostolul și El este și marele preot al mărturisirii noastre, despre aceasta spune apostolul Petru că nu este, în nimeni altul nu este mântuire și nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Urmează 6, certitudinea mărturisirii. Cine este apostolul și marele preot al mărturisirii noastre? Este Iisus. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. O să citesc aici două versete din Coloseni, capitolul 1, versetele 28 și 29. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Pe El îl propovăduim noi și despre El spune Apostolul Pavel bisericilor, nu am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El este obiectul predicării noastre. Nu predicăm pe nimeni altcineva, nu predicăm niciun fel de altă cale, niciun fel de alt mijloc, că nu există nicio altă posibilitate. El însuși a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Certitudinea mărturisirii este că Fiul lui Dumnezeu a venit și va pune numele Iisus, nume care a fost profețit, care înseamnă Dumnezeu este mântuitor, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu s-a coborât între noi, Dumnezeu a devenit unul dintre noi pentru ca Dumnezeu să ne mântuiască. Și 7, credincioșia Fiului. Versetul 2, prima parte. Iisus care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. El a fost credincios celui care l-a rânduit. Tatăl l-a rânduit pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii. Fiul a fost credincios Tatălui în tot ceea ce a făcut, în tot ceea ce a spus. Eu nu spun nimic de la mine, eu spun tot ceea ce am auzit de la Tatăl meu. Tatăl meu, Tatăl însuși îmi spune ce trebuie să spun și cum trebuie să spun. A venit să facă voia lui Dumnezeu în întregime și a împlinit voia lui Dumnezeu perfect, a împlinit voia lui Dumnezeu, toată voia lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu, deși asta a implicat cele mai mari suferințe, cele mai mari renunțări, cea mai mare smerire care s-a putut imagina vreodată. S-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a dezbrăcat de slavă, s-a dezbrăcat de Dumnezeu, a luat chip de rob și s-a luat chip de om, s-a făcut asemenea oamenilor, a luat un chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Fiul a fost credincios Tatălui în întregime și El devine pildă pentru noi în urmarea Domnului Iisus Hristos și apostolii care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos și care l-au propovăduit pe Domnul Iisus Hristos și ei devin pilde pentru noi. Urmați-mă pe mine sau călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Efeseni 5:1, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Credincioșia Fiului. Credincioșia Fiului trebuie să fie însoțită de credincioșia noastră. Prin credință suntem mântuiți prin har, dar prin credincioșie trăim și prin credincioșie vom fi socotiți neprihăniți. Socotiți neprihăniți prin credință, îndreptățiți prin credință, dar tot prin credință trebuie să umblăm și asta înseamnă credincioșie. În capitolul 11 în Evrei citim în final că în credință au umblit toți aceștia. Prin credință au făcut tot felul de lucrări. Prin credință au trăit, prin credință au umblat, prin credință au lucrat și în credință au murit. Și tot despre ei ne spune în capitolul 13, uitați-vă, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Toți aceștia au dat dovadă de credincioșie. În tot timpul vieților au dat dovadă de credincioșie, adică de ascultare de Dumnezeu și de împlinirea cu credință și cu bucurie a lucrării și a planului lui Dumnezeu. Au murit în credință cu toții. Și fiecare din noi trebuie să-L urmăm pe Domnul cu credincioșie. Credincioșia, de fapt, ne măsoară credința. Și se măsoară în faptele pe care le facem, în lucrările pe care le facem, în felul în care răspundem chemării lui Dumnezeu. Vorbim de credincioșia celui ce cheamă. Dacă la cel care ne cheamă și care este credincios cuvântului său și el nu-și poate călca cuvântul său și ce promite, aceea și face, că Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiul al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face, ce a promis oare nu va împlini. La aceasta trebuie să răspundem și noi tot cu credință și să continuăm să trăim cu credincioșie. Cum am răspuns când ne-a chemat Domnul prima dată? Cu bucurie și dintr-o dată parcă ni s-a luminat viața și parcă zburam și nu mai călcam pe pământ. O scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. Și cântăm cântarea și fiecăruia îi se duce mintea la unul cu un an, la unul cu doi, la unul cu 20 în urmă, la unul cu 50 de ani în urmă și aduce aminte. Când a intrat în apă, când a fost botezat și ce stare a trăit atunci, asta a fost credința. Prin har am fost mântuiți prin credință, urmează credincioșia. Acum trăiește prin credință, slujește lui Dumnezeu cu credință. Dumnezeu continuă să te cheme, răspunde, chemă. A venit învățătorul și te cheamă, s-a sculat repede și s-a dus. N-a mai așteptat, nu a amânat, nu a avut nimic mai important decât asta. Nu-i nicio veste mai bună care poate să-ți vină decât îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă. Când te cheamă Dumnezeu, trebuie să se întâmple ceva. Nimeni nu poate să-ți facă ceea ce-ți poate face El. Ce vrei să-ți fac? Îți face tot ce vrei. Pe Solomon îl întreabă, ce vrei să-ți dau? Cere ce vrei să-ți dau? Și Solomon a știut ceea ce să ceară, pentru că l-a căutat și el pe Dumnezeu. Și în vremea cât l-a căutat pe Dumnezeu, a fost binecuvântat de Dumnezeu. Citim despre împărați în Iuda, că despre credincioșia lui Dumnezeu, cât timp ei l-au căutat pe Domnul. Domnul l-a binecuvântat și nu i-a dat războaie. Era pace în țară. Însă, când inima ei s-a abătut spre înălțimi și spre Dumnezeu străin, a început să aibă războaie. Vedeți, credincioșia lui Dumnezeu cumva este condiționată de credincioșia noastră și de răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu. La chemarea lui Dumnezeu trebuie să răspundem urgent, trebuie să răspundem cu bucurie. Spune Apostolul, faceți toate lucrurile, toate, fără cârtiri și fără șovăieli. Faceți-le toate. Dacă cineva face milostenie, dacă cineva slujește, dacă s-o facă cu bucurie, s-o facă ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, pentru că noi slujim Domnului Hristos. Concluzia, casa lui Dumnezeu. Fiul a fost credincios celui ce l-a chemat, celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu, fiul a fost credincios în casa lui Dumnezeu și noi suntem chemați să fim credincioși în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu. Ce înseamnă credincioșie în casa lui Dumnezeu? Ce înseamnă? Multe lucruri. Înseamnă multe lucruri. Înseamnă multe lucruri foarte obișnuite, unii le-ar numi banale. Credincios, credincioșie. Credincios în rugăciune, credincios în fapte, credincios în prezență, credincios în perseverență, credincios în adevăr, în a spune adevărul, credincios în a respecta cuvântul pe care l-am spus, atât de credincios încât a devenit dicton și proverb pentru un popor cum este poporul german, care au fost și ei credincioși, că de acolo, din tradiția asta, a reformei, le vine ein Mann, ein Wort. Adică un om, câte cuvinte? Unu. Un om, un cuvânt. Ce-a spus, asta-i. Poți ai încredere în ceea ce a spus. E, azi nu mai e chiar așa. Că s-au amestecat Germania cu tot felul de alții care un om e 1000 de cuvinte, 1000 de fețe, un om. Dar asta a devenit proverb în poporul german, influență de la Martin Luther, de la traducerea Bibliei, de la reformă, de la această mișcare de înnoire spirituală. La român, ce să spun, un român, câte cuvinte? Cine știe? Românul, temperamentul balcanic al românilor. Una gândește, alta vorbește și alta face. Cretanii sunt totdeauna niște vincinoși, niște pântece rele și niște fiare, ca niște fiare sălbatice. Și Apostolul Pavel zice, cuvântul acesta e adevărat, de aceea mustă-i aspru să fie sănătoși în credință. Am putea face multe aplicații aici, în casa lui Dumnezeu, credincios peste toată casa lui Dumnezeu, credincioși în toată casa lui Dumnezeu. Sunt lucrări în casa lui Dumnezeu, sunt chemări în casa lui Dumnezeu. Cum răspundem, cine răspunde, când răspunde, în ce fel răspunde sau răspundem la chemarea lui Dumnezeu? Gândiți-vă că răspundem tot mai greu, tot mai fără tragere de inimă, Niciodată n-au răspuns toți cu tragere de inimă la cortul întâlnirii, când trebuia zidit cortul întâlnirii, construit. Și suntem și noi în această perioadă de zidire a bisericii. Domnul își zidește biserica și o zidește prin apostoli, prin proroci, prin evangheliști, prin păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. Dumnezeu le-a dat pe toate. Pentru zidirea, suntem în acest proces de zidire a bisericii, de zidire a trupului lui Hristos. Citim în cartea Exodului că atunci când Moise a anunțat în tabără toți cei care au, anunțul pentru toți, toți cei care au materii vopsite în purpuriu, în cărămiziu, în albastru, toți cei care au piei de oaie, piei de vițel, piei de capră, toți cei care au argint, cei care au aur, cei care au cupru, aramă, să aducă daruri de bunăvoie ca să se zidească, să se construiască cortul întâlnirii. Cine au adus? Toți? N-au adus toți. Știți care au adus? Au adus oile și au adus copiii lui Dumnezeu din Israel. Adică aceștia sunt numiți acolo în Exod, cred că în 27, toți cei care aveau tragere de inimă, aceia au adus. Și aceștia au adus, au fost prea mult. Nu au adus toți, au fost destul de puțini din Israel care au adus, însă au adus cei care au avut tragere de inimă. Păi tragere de inimă a avut Maria, tragere de inimă a avut Zacheu, tragere de inimă a avut Bartolomeu, a avut Bartimeu, tragere de inimă a avut Petru și a avut Andrei și a avut Iacov și a avut Ioan și au avut cei care au răspuns chemării Mântuitorului. Dar toți aceștia l-au urmat pe Domnul cu credință și l-au urmat pe Domnul cu credincioșie. Și toți aceștia au fost și gata să moară pentru Domnul Iisus Hristos. Spune Pavel, ce faceți de sfâșiați, de rupeți inima? Eu sunt gata și să mor la Ierusalim pentru Domnul și pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și suntem la cina Domnului, care este ocazie de cercetare, ocazie de meditație, ocazie de analiză, de introspecție. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vorbim despre o mântuire veșnică, despre o mântuire desăvârșită, că El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Vorbim despre o chemare sfântă pe care Dumnezeu ne-o face. Vorbim despre un destin glorios al copiilor lui Dumnezeu, pentru că El voia să cheme pe mulți fii la slavă. Vorbim despre lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Cine își poate dori mai mult decât atâta? Dacă te-ar chema cineva la o mare comoară, la o mare moștenire, undeva în America, la capătul lumii, pe jos te-ai duce, acum ai pleca. O rudă necunoscută s-a descoperit acum că ești, nu știu câte la strănepoți și nu are altă. Și a murit și uite, a rămas o mare moștenire. Faci tot ce poți, te duci până în insulele din Pacific, pe jos te duci, ca să poți să pui mâna pe moștenirea asta. Împărăția lui Dumnezeu seamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Cine o găsește, de bucuria ei ce face? Vinde totul și se duce și cumpără țarina aceasta. Asta înseamnă urmarea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să răspunzi chemării lui Dumnezeu. Să lași iudeii, să lași mrejele, să lași în urmă, să simți că Dumnezeu te cheamă. Asta înseamnă să ai credință. Să ai credință în cuvântul lui Dumnezeu, că e chiar așa cum ne-a scris, chiar așa cum ne-a spus, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Deci ce poate să-ți dea cineva ce nu s-a văzut în lumea aceasta? Ce om poate, ce ființă poate să-ți dea? Ce urechea n-a auzit, ceea ce nici măcar nu s-a suit la inima omului, nici în imaginație, nici în mintea omului n-a existat. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Și acum, până atunci când vom intra în moștenirea asta care e pregătită și e sigură, Dumnezeu ne spune că vom avea parte de alte lucruri, de tot felul de lucruri și de fapt de foarte multe lucruri urâte și de foarte multe lucruri rele și de foarte multă suferință și de foarte multe necazuri, însă El care le-a pregătit pe toate acestea, El care a dus această mântuire desăvârșită, El care este atotputernic, care le ține pe toate, El face ca aceste lucruri urâte și aceste lucruri dureroase și aceste lucruri neplăcute și aceste necazuri care vin peste noi, toate aceste lucruri să lucreze spre bine. Cine poate să facă asta? Și să te poți bucura în toate aceste lucruri, să spună Pavel, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în strâmtorări, în prigoniri pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Pe de altă parte știm că toate lucrurile, sau în toate lucrurile, Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor care sunt chemați după planul Lui. Ei, cu gândul acesta să rămânem și să medităm la chemarea Domnului, la credincioșia celui care ne cheamă, și la răspunsul nostru, că și noi trebuie să răspundem cu credincioșie. Nu am adus nimic în lume, nu vom lăsa nimic în lumea aceasta, nu există niciun ideal pentru care să trăiești și pentru care să mori în lumea aceasta, însă Dumnezeu ne oferă un ideal cel mai înalt, care nici la mintea omului nu s-a suit. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Amin.